Vi er altså inne i Galaterbrevet, og vi ser på forskjellen mellom de to kvinner som Abraham hadde, Sara og Hagar. Hvilken betydning også dette har for vår tid og for det vi står midt oppi. Hvis vi leser vers 25 i det fjerde kapittelet her i Galaterbrevet, så står det slik. Navnet Hagar står for fjellet Sina i Arabia, og Hagar svarer til det nåværende Jerusalem som lever i trelldom med sine barn. I Paulus sin allegori er Hagar fjellet Sinai som sammenlignes med det jordiske Jerusalem på Paulus sin tid, fordi hun fremdeles var i slaveri sammen med sine barn. Med andre ord er Jerusalem, som den som vi kan si som representerer folket Israel, fremdeles i lovens fangenskap. I vers 26, med det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vårt mot. Det Jerusalem som er der oppe, det er det nye Jerusalem som blir presentert for oss i Åpenbaringsboken 20, i det 20. kapittelet, og som kommer ned fra himmelen fra Gud. På samme måte som det gamle Jerusalem var et sentrum for dem som var under loven, så er det nye Jerusalem fedrebyen for de troende under nåden. Den troende har ingen forbindelse med legalismens verken her eller risset. I vers 27. For det står skrevet, gled deg du ufruktbare, som ikke fødte, bryt ut i jubel, du som ikke hadde vær, for hun som lever alene har flere barn enn hun som har mann. Fra Sara, som var altså uten barn helt frem til hun fødte Isak, kom det et større avkom enn det som noensinne Hagar var mor til. I denne allegorien sier Paulus at Gud frelser under nådens flere mennesker enn han noen gang har frelst under Moseloven gjennom offersystemet. Vers 28. Og dere brødre er barn i kraft av løftet slik som Isak. De troende i dag er også løftets barn. Vår fødsel er en ny fødsel som skjer ved at vi tror Guds løfter. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men av evig liv. Johannes 3,16. Gud har sagt at om vi stoler på ham, så skal vi bli født på ny. Vers 29. Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds levende ord, som er og blir. Lovtrellen hater evangeliet om Guds frie nåde. Mange insisterer på at de også må gjøre noe, eller søke å gjøre noe, eller hente noe fra en annen kilde. Ja, det kan være noe som strever hardt med det som sitter og hører på også. Men det er ifra den hellige ånd som vi får lov til å få kjennskap til Kristus. Eller det kan være noen eller en eller annen form for seremoni som kunne være det oppbyggelige, men det frelser ingen, men det er gode ting å ha med seg. Det vi trenger er å sette vår lit til Jesus Kristus. Om du må legge noe til det han har gjort for deg, da er hans død på korset forgjeves. Kristus ble gjort til en forbannelse for oss. Men om du ikke aksepterer det han gjorde for deg, så sier du samtidig at du ikke er skyldig. Men han er skyldig. Disse ordene fra Paulus sin hånd og munn er likegyldige i dag som de var da. Men han som var født på vanlig måte forfulgte den gang ham som var født i kraft av ånden. Og slik er det også i dag. Det naturlige mennesket avskyr Guds nådes evangelium. Det er noe i oss som avler dette hat, fordi det ikke kreves at vi skal gjøre noe fra vår side. I stedet er det slik at det ikke herliggjør Kristus og vender øynene våre mot ham. La oss se i det 30. verset. Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønn hennes, For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnes sønn. Gud krevde altså at trellkvinnen skulle jages ut, også hennes sønn. Det kan du se i første Mosebok, 21. kapittel, vers 10. I dag sier Gud både til deg og til meg, bli kvitt din lovtrelldom, legg all vekt på Jesus Kristus. Vers 31. Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen. Abraham kunne ikke eie både Hagars sønn og Saras sønn. Han måtte gjøre et valg. Paulus sier her at du kan ikke være frelst ved loven og ved nåden. Du må foreta et valg, det er du som må gjøre det. Om du prøver å bli frelst både ved Kristus, men også ved loven, så er du ikke frelst. La meg få lov å spørre deg, har du virkelig lagt ditt liv i Kristi hender? Eller har du et ekstra lite reservehjul på ditt livs bilreise? Det vil si, føler du at du gjør noe, eller er noe, eller forsøker du å oppnå noe som ligger noe til det Jesus gjorde for deg på korset? Hvis du gjør det, så glem det å se hen til Kristus alene som din frelser. Ta imot alt fra ham. Han er din frelser. Han er din Herre. Han skal ha all pris og ære. Og det var så langt vi kom i kapittel 4, og nå vil vi gå over i kapittel 5 og se hvordan vi kan få oppleve eller se på den praktiske helliggjørelse ved ånden. Vi kommer med andre ord til det tredje hovedavsnitt i Galaterbrevet. Den første delen var den personlige delen. Det var viktig for oss å kjenne til de personlige erfaringer som Paulus hadde hatt. Etter den del kom det den læremessige delen om rettferdiggjørelse ved tro. Og her slo altså Paulus fast at vår frelse må hvile på Guds frelse, og at det finnes bare ett evangelium. Og nå kommer vi til den praktiske side, som er helliggjørelse ved ånden. Rettferdiggjørelse skjer ved tro, helliggjørelsen er ved Guds ånd. Men skriften forteller oss at den Herre Jesus Kristus er blitt vår helliggjørelse. Det vil si at Gud ser oss helt og holdent i ham. Uansett hvor god du vil bli, eller komme til å være, eller føle du er, vil du aldri nå opp til hans standard. Du vil aldri bli lik Kristus i dette livet. Kristus er den eneste om hvem Gud har sagt dette. Det er min sønn, den elskede, som jeg har behag i, eller velbehag, som vi sa i tidligere tid. Men samfunnet av de troende, legeme, menigheten, er satt inn i Kristus. Han er hodet for legeme. Vi som er de troende er hans legeme i verden i dag, og vi skulle også representere ham. Men vår helliggjørelse skjer ved ånden. I denne delen av møter vi ånden i motsetning til kjødet. Enten er det et gjør-det-selv-kristenliv, eller så må noen annen gjøre det gjennom deg. Åndens metode er å gjøre det gjennom deg. I denne delen møter vi også frihet i motsetning til å være bundet. Ethvert lovsystem setter deg i trelldom, og du må følge meget nøye med i minste detalj i det lovsystemet. Å være frelst ved tro og å leve ved tro forårsaker at du faller ut av nåden. Det er det vi skal inn på nå etter hvert. Paulus begynner med den frihet vi har i Kristus. Hans tema i de første 15 versene er frelst ved tro, og et liv ved loven forårsaker at du faller ut av nåden. Dette er å falle ut av nåden. Du er frelst ved tro, deretter faller du til i et lovens nivå når det gjelder det praktiske liv. Vi vil se hvordan dette blir fremstilt når vi nå kommer inn i dette avsnittet som vi nå skal begynne på. La oss se i vers 1 her i det femte kapitlet i Galaterbrevet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. Han sier her at vi ikke bare blir frelst ved tro, men loven skal ikke være retningsgivende for livet for den troende. Vi skal ikke leve ved loven i det hele tatt. Lovprinsippet skal ikke være rettesnoren for en kristen livsstil. Paulus sier at siden vi er frelst ved nåden, så skal vi fortsette langs denne linjen eller denne livsveien. Det er nåden som gir muligheten for at ånden kan bo i oss og fylle oss, og dermed gjøre oss i stand til å leve på et høyere plan enn det loven krevde. Dette blir vår del når vi stoler på Kristus som frelser. Det er i Kristus vi mottar alt, frelse og helliggjørelse. Kom ikke og fortell meg at vi trenger en velsignelse som går utover det. Da jeg kom til Kristus, og da du kom til Kristus, ja, da fikk vi alt. Paulus forteller meg at jeg er blitt velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus. La oss tro på ham og begynne å stole på at det er sant. La oss slutte med å tukle med lovsystem eller regelverk. Vi har en frihet i Kristus. Han legger oss ikke under et puslete lovsystem. Vi bruker ikke de 10 bud som en livslov. Jeg mener ikke at vi skal bryte de 10 bud, og jeg tror at vi er klar over at å bryte de fleste av dem, det ville føre til at vi ble arrestert av våre politimyndigheter. Selvfølgelig bryter kristne budene, det er så, men vi er også kalt til et høyere nivå. Vi får lov til å leve i Kristus, og det nivået ligger i den friheten vi har i Kristus. Jeg har en frihet i Jesus Kristus, og den friheten er ingen regel, men et prinsipp. Og det er at jeg vil tekkes ham. Hele mitt liv skulle leves for å ære Kristus. Ikke for å ære deg, ikke for å ære noen organisasjon, men bare for å ære ham. Det er den frihet som vi har i den Herre Jesus Kristus. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. Og med det sier vi takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Galaterbrevet i det 5. kapittelet, og vi vil se litt på hva det vil si å være frelst ved tro, og leve ved tro, og hvilken resultat det ville bli dersom en faller ut av nåden. I det 2. verset i Galaterbrevet 5 så leser vi slik: «Jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus gagne dere det minste.» Omskjærelsen var selve tegnet på loven. Et tegn eller et merke indikerer hvilken organisasjon eller losje du tilhører. Kanskje kristne burde bære et merke, for det er nesten den eneste måten du kan få fastslått en del av den kristenheten som man består av. Men Paulus sier at om du fester på deg dette lovens merke, som er omskjærelsen, så vil ikke Kristus bli deg til noen som helst nytte, om det var det hele. Legg nå nøye merke til hva Paulus sier her. Hvis du stoler på Kristus pluss noe annet, så er du ikke frelst. Om du går så langt som om du vil bli omskåret, noe som bare tegner på loven, eller om du søker noen annen erfaring og hviler din frelse på det, da vil ikke Kristus gagne deg det minste. Hvordan kan han egentlig være deg til nytte når du absolutt skal røre deg inn i noen dråper av ditt eget som du skal stole på? Og dermed gi til kjenne at du ikke stoler på Kristus alene for din frelse. Paulus drar den fulle konsekvens av det og sier: «Hvis du stoler på noe annet enn Kristus, så er du ikke en kristen. Du kan være mye annet godt og fremtidsrettet, men en kristen er du ikke.» Vers 3. «Jeg erklærer igjen at enhver som lar seg omskjære er forpliktet til å holde hele loven.» Du kan ikke trekke ut av loven de ting du liker. Du kan ikke utelate straffedelen av loven og en hel del av detaljverket. Enten må du ta hele loven eller så ingenting. Jeg fryder meg. Jeg gleder meg over at jeg ikke er under loven. Vet du hva? Jeg har frihet i Kristus, og det kan du også ha og få. Jeg må bekjenne at jeg har problemer med alltid å leve ham til ære der så, men det er i ham jeg forsøker at æren skal være. Det er han som skal ha æren. Jeg følger ikke i et eller annet lovsystem. Jeg erklærer igjen at enhver som lar seg omskjære er forpliktet til å holde hele loven, stod det her. I vers 4. Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven er skilt fra Kristus. Dere er falt ut av nåden. Hvis du har blitt frelst ved å stole på Kristus og deretter falle ned på et lavere livsnivå ved loven, så er du falt ut av nåden. Og det er dette å falle ut av nåden det faktisk betyr. Tenk deg å falle ut av nåden. Det å falle ut av nåden betyr ikke å havne i en eller annen åpenbar synd og gjennom dette sette din frelse på spill, så du må bli frelst en gang til. Det angår ikke det i det hele tatt. Paulus fortsetter utviklingen av dette spørsmålet om å falle ut av nåden, og det vil vi se i resten av kapitlet. Og så tar han også denne saken opp i Romerbrevet. I Romerbrevet begynner han med mennesket på et punkt der det er totalt bankerott, uten rettferdighet, fullstendig forkvaklet, ubrukelig som rotten frukt. Mennesket er en synder for Gud. Men mot slutten av Romerbrevet ser du mennesket i tjeneste for Gud, utrustet til å kunne utføre tjeneste. Vi er utrustet til å stå i en meget bestemt tjeneste. Adskilt for Gud og lydig mot Gud. Det er to mektige gudsgjerninger som står mellom mennesket i sin fallende posisjon og mennesket i tjeneste for Gud. Disse er frelse og helliggjørelse. Som vi har sett, så er både frelse og rettferdiggjørelse ved tro noe som henger fast ved oss. Og dette her er toppviktig for oss. Helliggjørelse betyr at etter at du er frelst, skal du leve på et nytt livsplan. Og jeg tror at en av de største tabber er å tro at tjenesten er vesentlig for det kristne liv, at du øyeblikkelig må begynne å være travelt opptatt med dette. Den første kristne menighet var mer opptatt av sin livsholdning, og at livet var et vitnesbyrd for verden. I dag ser verden utenfor på den kristne kirke og går forbi den, fordi vi er så travelt opptatt. Vi kan være flittige som maur, men vi har ikke et liv som kan understreke vårt vitnesbyrd. Liv og lære, vet du. I stedet for å konsentrere oss om å forsøke å gjøre godt, bør vi primært være gode. Om vi behager Kristus, vil vi gjøre godt også. Jeg tror det står mer om helliggjørelse i brevene til Romen og Galaterne enn noe annet sted. Hvordan gjør Gud en frelst synder god? Vel, han gir ham en ny natur. Da skal han vel holde loven, og nei da, absolutt ikke. Det betyr ikke at han skal bryte loven, men vi skal leve på et høyere nivå, på et høyere plan. Det er ikke godt for den gamle natur, dette. Det fant Paulus snart ut av sin egen erfaring, og han fant snart ut at det var ingen kraft i den nye natur. Men med tanke på frelsen, så sa han, for jeg vet at i meg, det vil si slik som jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Og han fant også ut, viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke, slik som det står i Romerbrevet 7:18. Og han roper ut som et frelst menneske, jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, Romerbrevet 7:24. Han er ikke redd for at han skal miste sin frelse, men han er en beseiret kristen. Gud har gitt ham et nytt prinsipp, og vi ser her i dette kapitlet at det nye kapitlet, det er åndens frukt. Det har skjedd noe nytt. Å leve det kristne livet på dette grunnlaget er for noen kristne like fjern som å leve på månen. De venter aldri at de skal kunne leve der. Kanskje de aldri har hørt om mulighetene. Dette er det liv han ønsker at du skal leve, ved tro. Vi er frelst av nåde, og vi skal leve ved nåde. Vers 5 i det femte kapitlet. Men vi holder oss til troen, og ser ved ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp. Fram mot den rettferdighet som er vårt håp, er den eneste profetiske henvisning i dette brevet, det skal du legge merke til. Fram mot den rettferdighet som er vårt håp, det er det eneste profetiske henvisning som vi finner i dette brevet. La du merke til det? Dette er overraskende, for i alle Paulus sine øvrige brev har han noe å si om menighetens bortrykkelse, eller om Kristi komme til jorden for å opprette sitt rike. Men her i Galaterbrevet sier han bare dette, fram mot den rettferdighet som er vårt håp. Og rettferdighetens håp er den Herre Jesus Kristus. Det eneste håpet er et velsignet håp, og Kristus er blitt vår rettferdiggjørelse. At Paulus bare har denne korte henvisning til det profetiske aspektet i dette brevet til Galaten er forståelig, fordi han igjen må legge grunn til hva evangeliet er, og hva det kristne egentlig er, og hva det består i. Og det betyr ikke selvfølgelig at vi er inne i en del av Paulus sitt liv der profetiene var av liten eller ingen betydning. Det er viktig å legge merke til prioriteringen i enhver bok i Bibelen, og hva som er hovedhensikten med denne gitte boken. Det å ikke ta slike hensyn fører til mistolkning og misforståelse, som kan få mange alvorlige konsekvenser. Paulus sin årsak til å si det han gjør her, er at ingen troende vil nå fullkommenheten i dette livet. Og den største ufullkommenhet jeg vet om i dag, er å tro at du har nådd fullkommenheten. Mennesker som tror at de er fullkomne, er ufullkomne slik vi andre er del i, eller er en del av. Bare det at de ikke vet det. I vers 6. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Ingen lovtekst vil noensinne produsere et kristent liv. Formelen er enkel og grunnleggende. Tro virksom i kjærlighet. Det er måten å leve det kristne livet på. Troen vil fungere ved kjærlighet. Kjærligheten vil være frukt av den hellige ånd. Vers 7. Dere begynte det løper godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? Det som skjer her er jo at Paulus irettesetter galaterne. Han gir dem en vennlig formaning. Det gjorde en enorm fremgang helt til judaistene kom. Sannheten er evangeliet selvfølgelig, og dette evangeliet er personifisert i Jesus Kristus. Vers 8. Det er ikke han som kalte dere som overtaler dere til dette. Det kom ikke fra Kristus, men fra en annen kilde dette. I vers 9. Litt surdeig syrer hele deigen. I skriften, både i det gamle og det nye testamentet, blir surdeigen alltid brukt som et prinsipp for det onde. I Matteus 13,33, der kvinnen skjulte en surdeig i tre skjepper mel, er surdeigen ikke evangeliet. Det kan jo være et uttrykk for en slags evangelium som vinner innpass som en slags loven med et smil. Men det er fremdeles det onde. Faktisk så sier Paulus at det er ikke noe evangelium i det hele tatt. Den Herre Jesus Kristus advarte sine disipler mot fariserende surdeig, som det står i Matteus. Og jeg tror at vi i dag trenger å bli advart mot lovens surdeig. Det er en fryktelig ting. Og med det sier vi takk for i dag. Må Guds nåde og Guds fred være med deg.